Nafarroko gobernuak gazteriaren institutuaren bitartez antolatzen duen arte gaztaren topaketak datozen hilabeteotan eginen dira, kontatu genizuen bezala, proiektu artistikoetako asko urrian erakutsiko dira, baina gaur eta bihar, osteguna eta ostirala, musikarien txanda izanen da. Eta antxe, besteak beste, Ane Martijaren kontzertuaz gozatzeko parada izanen dugu, noiz, eta gaur bertan, gaur arratsaldean, hasiera batean Zaldi Zurian egitekoak ziren kontzertuak, baina eguraldi kaxkarra medio, ba, zentralera leku aldatu dituzte manaldiak, eta bertan izanen dira, egunon, Ane, hementxe dugu gurekin gure estudioan.
Egunon.
Egunon, edo guntxar, ze, haze eguraldia gaurkoa, pena, ze Zaldi Zurian egitekoak ziren kontzertu hauek, eta azkenean, bueno, zentral eginen dira, toki ona dela ere bai.
Hori da, bai, bueno, egia da hori jende asko esaten ziala, ez? Zeu leku polita kontzertuak emateko, baina, bueno, pena da, eta eguraldiaren kontra ezin dugun ez ezer egin, ba, bueno, ba, disfrutatuko
bueno,
dugu.
Hori da, musikaz gozatuko dugu berdin-berdin, emanaldi polita izanen delako, bakarlari gisa, zautzen zaitugu, eta alaxe arituko zara gorko kontzertuan ere.
Bai, hori da, nire gitarra eramango eta horrekin bakarrik ibiliko naiz. Bai.
Behar da, ez? Ausardia puntu bat erabai gitarra hartu, eta bakarrik estrenatokira ateratzeko, ze haunitzetan bueno, taldeak ikuste ditugu, eta baina bakarlariak ba, bere buruarekin soilik eta ahotsarekin soilik aurratera behar du.
Hori da, bai, bueno, egia da ohituta nagoela, aspalditik nabilola bakarlari moduan, eta orduan, bueno, pixkatu ohitura edo horrek, balaguntzen dit, ba, bueno, urduri ez jartzeko edo.
Hori da, ja, pausuari, ja, eman duzu, ja da, 2021 batean, hasi zinela kantuak argitaratzen, plazaratzen, eta jendartean ezagutzera ematen, ze, zuk musikari izena txikitatik daukazu, eta etxean giro musikala nabarmena da, ez?
Bai, hori da, beti idanik esan dut, ba, hori, musika aitarengatik etortzen zaidala, aitak musika gustoko du izugarri, bueno, abes batza batean kantatu egin du, eta, bueno, nean aiak ere pianoa jotzen du, orduan, bueno, ba, beti musika zinguratuta bizi izan naiz, eta orduan, ba, nien nintzen gutxeo izango, eta nik gustoko dudan ez ere, ba, hortan jarraitut.
Hori da, eta 2008 batean ezagutu genituen, zure lehenengo abesti hoiek, aurten aldiz, 2008an, ja, lehenengo diskoa plazaratu duzu, urrats garrantzitsu bat ere bai hori, ez, zure bidean.
Bai, izan zen pixkat aldaketa edo, bueno, ez dakit, profesionalitzatzeko edo modu bat, ez, aspalditik hori, ba, kantuak grabatzen eta sortzen, baina nuen inolako ba, planteamendu finkorik, ez? Eta orduan erabaki nuen aurten bai, batzela garaia, ba hori, epe bat edo gutxienez disko txiki bat edo grabatzeko eta sortzeko.
Hori da, lehenengo abestiak okerrezuanago Abergin estudioetan grabatu zenituen, disko hau ere bai bertan grabatu duzu?
Bai, grabatzen duen gauza guztiak grabatzen ditut bertan. Bai.
Hori da, eroso sentitzen zara beraz toki horretan, nola jo zenuen bai. Bereien gara, nola elkartu zineten?
Ba, izan zen pandemia garaian, bueno, ba, hori, argi neukala zerbait egin nahi luela, eta momentua zela zerbait grabatzeko, orduan ba, hori, bilatu nuen interneten, eta kasualitatez, ba, bueno, aurkitu nituen guztien artean, ba, topatu nituen, bertan lan egiten duten produktore hoiek, ez? Eta
hori da.
Hoiekin harremanetan jarri nintzen eta hasieratik ba oso gustora hoiekin.
Hori da, Berin estudioak Iñaki Jarena buru duela, handik Nafarroko hainbat eta hainbat talde pasa dira estudio horretatik eta toki zalantzari gabe egokia lehenengo urrats hauek emateko musikalki ere, ez?
Bai, hori da. Bai, bai.
Disko horretan, bidean aurrera diskoa da plazaratu duzuna, erran dugun bezala urrats bat gehiago zure bidean, dagoeneko onarpen zabala duen bidean, ze hasieratik ere, bueno, kantuak ateratzen aritu zara, eta bai publikoaren aldetik, eta baita ere bestelako, bueno, bai kritikaren aldetik, eta bestelako erakundeen aldetik, hasieratik onarpen handia da izan duzuna, ez? Adibidez, ba, gaurko kontzertuak arte gaztaren topaketetan aukeratua izan zara, eta bestelako, eta nire alderrotatik nola bizitzen ari zara prozesu guzti hau?
Ba, egia esan, orain ari naiz pixkat kontzientzia izaten, orain arte, ba, ez dakit, eltzen zitzaidanari, ba, iezkoa beti esaten nion, eta egia esan, ba, ez dakit, garrantzi gehiegirik eman gabe edo, baina egia da, ba, aurten adibidez, ba, hori kontzertu politak izan ditudala, nahiko aberatsak ez, niretzat, eta ordun, bai, kontzientziari naiz orain izaten, aukera asko heldu zaizkidala, eta alde hortatik, zorte ikaragarria izan dudala. Eta orduan, bueno, ba, uste dut nire buruarekin gehiago sinetxi berdu dela, ze, bueno, jendeak zerbait ikusten baldin badu, edo deitzen baldin badute leku askotan jotzeko, edo gauza guetan adibidez, ez? Aukeratuta izan baldin badaiz, zerbaitegatik da, ez? Orduan, ba hori. Mm-hmm.
Zalantzari gabe, kontzertu handan eman dituzuna azkenaldian, bereziak eta politak horietako asko, eta horietako bat, akaso ez dakite bereziena, edo bueno, horre honen litzatekena zerrenda horretan, Gorka Urbizuren irekiera kontzertua eman zenuela, zentralean jo zuenean bere disko berria aurkezten, dudik gabe, momentu azpimarragarria.
Bai, galdetzen modien baiatzu, kontzerturik politena edo bereziena hori izan da. Egia esan, ba hori, bueno, kasualitatez gero bianan beste kontzertu bat izan nuen eta berarekin batera ere jo nuen, baina kontzertu hartarako Gorkak nahi izatea edo neri deitzea, ba hori, bere aurretik jotzeko, niretzat izan zen, bueno, emozio izugarria izan zen, ezin izan nuen sinetxi eguna heldu zen arte, eta bai, egia da, ba hori, ez dakit, betirako gordeko dudan zerbait dela.
Hori da, gainera, bera, Lekunberrikoa ere, ia barrideak zarete hor bizilagunak,
bera. Hori da, bai, nire eta hori, Lekunberrikoa da, ordun, bai, betianik izagutu izan dugu.
Hori da, badago zerbait hor, herrietan bizien jendearen artean, badagoen lotura hori nabaritzen dela, eta polita ere badela, ez?
Bai,
azkenean,
bai.
Hor dago herri sena eta herritar sena, ez? Hitz egin dezagun diskoa zere, zalantzarik gabe, bidean aurrera hortxe bildu dituzu, abesti, orain arte egindako abestietako batzuk, azken aldian egindakoak, horietako bat, guztia soberan adibidez, berez ja, bideoklip bereziare badara mana berarekin.
Bai, oso berezia, bai. Bauri, abesti hori sortu zen pilota partidu baten arira, eta, bueno, gero abestiak berez ez dauka zer ikusirik horrekin, baina, bueno, ba, horrengatik sortu zenez, ba, lortu nuen pilotari batzuekin kontaktatzea eta nere bideoklipean agertzea tardu.
Hori da, hortxe hartzen dira, arraro egiten zaigu batzuetan pilotariak ikustea bertzelako
muetan,
eta polita da ikusteare bideoklipean hortxe pilotariak bertza bestietako bat. Bueno, hau xe da, entzuten ari garen, hain zuzen ere, guztia soberan izeneko hau. Eta beste abesti oso berezi bat ere bai, Kuestion de Suerte abestia, kasu honetan amari dedikatu diozun abestia, ez? Zer dela
eta? Bai, hori da. Bueno, txikitatik gazteleraz eta euskaraz entzun izan dudalako musika, eta nire kasuan adibidez idazterako orduan errazagoa egiten zait euskaraz idaztea. Baina aldi berean ere, ba, nolabait gaztelerazko abestiak ere sortu izan ditut, eta gertatu zitzaidan, ba, euskarazko abestiak adibidez etxean abesten nituenean amak ez zituela ulertzen. Orduan esaten zian joan, ba, gustatuko litzaidake zer esaten duzun jakitea edo ulertzea. Eta orduan horregatik ba sortu zen abesti hau, alde batetik gaztelera zelako tamak ulertu egiten duelako primeran, eta bestetik ba pixkat Laura Jade Van Goghen oinarrietan edo bueno, oinarrituta nagolako abesti hau, eta amari asko gustatu zitzaidalako betidanik Laura Jade Van
Gogh. Amari gustatzen zaio, baina zuretzat zeintzuk dira pixka bat zure, ezakit badituzun inspirazio iturriak edo gustoko dituzun musika estiloak eta taldeak?
Gustatu, ba, edo zein esango nizuke nik denetarik entzuten dudalako. Egia da, Laura Jade Van Gogh adibidez, ba, ez dakit, betidanik entzun izan dudala, ez? Eta, ba, direla referente batzuk. Gero euskarako abesti pila bat entzun ditut ere, bueno, Gorka Urbizuren aipatu dugula, ba, Perri Txarrak ere izugarri entzuten nuen, baina ez da nere musika estiloko, mm-hmm. Ez? Baina, bueno, bai, pixkat denetarik, azken aldian, nahiz, ba, ingelesezko neska asko edo kantautore asko entzuten, eta, bueno, pixkat denetarik egia esan.
Denetarik, eta guzti hori, azkenean, jakintza mundu oso bate osatzen du, eta guzti hori gero izatuko da, azkenean,
oh, yeah.
Sorkuntza prozesuan, modu batera edo bestera. Bueno, lehenengo abestietan, egia da, Plaza Zein Tabernan adibidez, hitz egiten zeniola, momentuko garaiari, ere bai, ez, itxialdi garaian geunden momentu horretan, pandemia garaian, idatzi dituzu abestiak ere zure bilamatxe zuzendutakoak, emakumearen rolare pixka bat erdigunean nolabait jarri, zeri kantatzen diozu orain?
Orain, bazagit, behitu idazterakoan, asko inspiratzen naiz, egunerokotasunean adibidez lagunekin edo familiarekin dituen elkarrizketetan. Orain dela gutxi adibidez amarekin izan nuen elgarrezketa bat, ba, osasun mentalari buruz edo ginen izketan, eta horri buruz idazten dut, edo ez dakit, egunerokotasunean edo zein ekintza edo gauza gertatzen zaizkidanak, aprobetsatzen dut, ba hori, bihurtzeko berezi edo momentu berezia ez, bihurtzeko abesti. Eta olakoak.
Hori da, askotan maiz, bueno, kantautore gazteak edo musikari gazteak agertzen direnean, berriak beti erraten da, ez? Bere belaunaldiari abesten dion artista berria eta horrelakoak, ez? Kasu honetan ere erran izan da zure inguruan hori, baina kasik ezinbestekoa da, ez? Zure garaiari abestea.
Claro, bai, egia da. Askotan idatzi dut hori ere, ba, ezakit, ba, adibidez hori izan duzuna, ez? Emakumeak jasotzen duen edo, bueno, bizitzen duen egoerari buruz, ba, horri buruz ere hitz egin dut, edo azkenekoan adibidez idatzi izan dut gure gizarteak dituen edo akatxe edo, bueno, ez dakit, gauza askoi buruz nolabait esandakoa, ez? Gaur egunerokoan bizi duguna islatu nahi dudalako eta horri buruz ere ba hitz egitea garrantzitsua ikusten dudalako.
Hori da. Gainera, erranen dugu, gaurkoan arte gaztea topaketetan arituko zarela, baina laester ere, bertzelako ziklo oso interesgarri batean, hemen Iruñean eginen dena, musikadaz, irailaren akabera aldera, 29 ez balimanago oker, izanen da zure kontzertua.
Lehenago, 29 ez, orain txebertan ez dakitze egunetan den, baina pixka lehenago. Baino,
bai. Hori da, musikadaz jaialdiaren barrenean, iraila amaiera horretan izanen dena, eta hain zuzen ere gaur aurkeztuko dena. Ziklo ere oso interesgarria, ze hain zuzen ere hor agertzen dira zeharkatzen gaituzten hainbat gai, lehenik eta behin musikadaz emakumeaz osatutako jaialdi bat delako, eta oraindik ere beharrezko izaten jarraitzen duelako horrelako jaialdiak eta ekimenak egitea, tamal. Ez.
Hori da, bai. Eta egia da, bueno, oraingoan adibidez, ba, ez dakit, nere kasuan adibidez, agian murgilduta nagoelako mundu eta, baina geroz eta emakume gehiago ikusten ditut adibidez musika munduan, ez? Eta horrek, ba, ez dakit, ba, inspiratu egiten neri ere, ez? Zergatik, jo bar, betianik, ba, hori, gizonezkoak izan dira denetan erdigune edo, eta oraingoan adibidez, ba, hori, emakume pila bat daude abeslari moduan edo, eta gainera oso onak direnak, oso maila altua dutenak.
Bai musikari bezala, eta bai musikaren industriaren baitan dauden bertzelako roletan ere bai, ba, ekoizle gisa ere, eta programatzaile gisa ere, musika da zen kasuan bezala. Nola ikusten duzu zure etorkizuna, zeman dituzu lehenengo urratsak musikaren bide honetan, nola aurre ikusten duzu izanen direla hurrengoak?
Ba, beitu, planteatzen ari nahi, zenbendik, bueno, urrengo urtera begira edo, ez? Bori, ikusi eta dibidez, badagoia esan da, kasualitatez, bueno, aurten egon nintzen jaialdi batetan bianan, eta beste batetan egon naiz iraian ere, Atlantikaldian. Orduan, hoiei begira, ba, planteatzen ari naiz, pixka bat nire kontzertuen, nire kontzertuak aldatzea pixka bat, ba hori, esan du dizuan bezala, nik beti danik egin izan dudalako akustikoak, nire gitarrarekin, eta orduan, olako kontzertuetan, claro, eltzen zaizkidanean, ba, nien naiz kontziente, baina orain bai, ikustenean naiz pixkat beharra, ba, igual, beste zeo zer sartzeko, edo, ez dakit edo, beste norbait igotzeko nire kontzertuetan, nirekin batera. Orduan, ba, hori, mendik, urrengo urtera arte, eta urrengo urtean ziur lanean jarraituko dudala, ba, hori, saiatuko naiz, pixka bat eraldatzen nire kontzertuak, akustikoak ez ditut alde batera utziko zen, eri, izugarri gustatzen zaite akustikoak egitea, baina ba, beste motatako kontzertuak ere ba, lantzen hastea eta hoiekin frogatzea.
Eta taldea osatzea.
Bai, hori da.
Ane Martija eta lagunak, no, pentsatu duzu izena?
Ez dut pentsatu.
Izen bat jarri beharko zaio horri ere bai, baina adi egonen gara zure bideari, ezin hobe hasitako bidea dugu eta jarraituko diogu zure pistari. Oraingoz, gure gaurko saioaren azkeneko minutuetan gauden honetan, elkarrizketa honi amaiera ezin hobea ematen izateko, ziduritzen, ba, zure gogoko formatura bueltatzen baldin bagara,
bai.
Eta hementxe zuzenean, ba, zure abestietako bat entzuteko aukera izatea.
Hementxe bertan, bai.
Hori da, ba, hementxean Martijaren abesti bat entzungo dugu orain, gogoratuko dugu, gaur Zentral Aretoan izanen dela bere kontzertua, gaur arratsaldeko zazpietatik aurrera bertan, beraz, badakizue, Ane Martija, hementxe, zuzenean gure guardasola saioan.